Letra e postullit Pal drejtue Efesianve. Efesiant, kreu 1. Pali, apostulli Krishtit Jezus, si mas vullnetit perënis, shejtënve që janë në fes, besnik në Krishtin Jezus. Hire pache, pachi prej perënis, atit ton, dhe Zotit Jezu Krisht. I bekuem në koft perënia, edhe atit Zotit ton, Jezu Krisht, i cili na ka bekuen vendet qjelore, me se cilin bekim shpirtnor në Krishtin. Ashtu që shna zgjodhin ata, për para se mu marue bota, ashtu që me kanë të shajt, edhe të panjolosun për para ti. Me dashnina caktoj për para, për me nabirsue për vetën e ti, në përmjet Jezu Krishtit, me pëlqimin e me vullnetin e ti, për lavdimin e hirit ti të lavdishëm, cilin a edha falas me andëbirit ti dashtun. Në te kemi fitu shpërblimin në përmjet gjaku ti, faljen e fajeve tona, si mas pasunis hirit ti, cilin aj e derdhe me bolëk, mine, me krejt menqunin edhe zgjëtsin. Na e banit njoftun misterin e vullnetit ti, si mas mirësis ti që e kesh saktua në Krishtin, për me krye kur të përmushet koha planin që jashtë, me i përmledh në Krishtin, krejt senet në qiej edhe në tokë. Na tena zgjodhen si trashëgimtar, tu në paracaktua si mas planit ti, që i kryn gjithan përputhje me qëllimin e vullnetit ti, që na, që shpresuem qysh në fillim në Krishtin, me kanë për lavdimin e lavdis ti. Edhe ju, mas jeni gjut fjallin e dëvërtetës, unë gjillin e shpëtimit, edhe mas i besuat në ta, e marët vullin e ti frymën e shajt premtueme, që është kapari trashëgimit ton, derin shpërblimin e atyne që janë të perënis, për lavdimin e lavdis ti. Prandaj edhe unë, tu një gjuhe për besimin midis jush në Zotin Jezus, edhe dashnin për krejt shajtnit, nuk pushoj s'falneruem me për juve, tu ju kujtuen lutjet e mia. Qi perënia i Zotit ton Jezu Krisht, ati i lavdis, me ju dhanë frymdijes edhe të zbulesës për me njoftat e ma mirë, edhe me ju zdrit sytë e zemrës, për me marvesh se cila është shpresa, me cilin ju ka thirë, cila është pasunia lavdis trashëgimis ti në shajten, cila është madhështia tepar e madhe fuqis ti për neve që besojmë, si mas veprimit fuqis ti të pushtetshme, cilën a e shtinin pun të Krishti, kur e ngjallja të prej dekunve, edhe unë gjinanën e vetë djathë në vendet qjelore, për mi se cilin sunim e pushtet, fuqi e zotnim, edhe mi se cilin emën që janë gjitë jo veç në këtë jetë, po edhe në atë që po vjenë. Vnoj gjithë shka në rkam të ti, edhe caktoj atë si pris në se cilin pun për kishën, që është trupi i ti, plotnia ti, që i përmush të tanë në gjithë shka,